mustana on artikkelissa kuvassa selkeästi sellaisena tummia pisteitä, kun muuten näitä viruspartikkeleja ei siellä tässä vaan. Se on kuva pelkästään tuollaisia harmaan sävyjä täynnä, eikä me pystytään erottamaan sitä virusta siitä solun rakenteesta. Niin nyt tämän avulla päästään sitten tosiaan tarkastelemaan myös sen viruksien käyttäytymistä siinä solussa.
Joka on lasinen tämmöinen kolmio, ja se valo siellä taipuu ja muodostaa meille tämän valkoisen valon spektrin, eli jakaa se väreihin. Ja nyt mitä me tehdään sitten, kemistit käytetään tätä ja siis muussakin tutkimuksessa hyväksi, niin me tutkitaan, että miten eri molekyyli nappaa tästä valosta tiettyjä värejä pois. Koska jos se ottaa jonkun tietyn värin sieltä, niin me nähdään se tästä valkoisen valon spektristä. Ja mulla on tässä tämmöinen punainen väriaine, ja se on tällä litkuna, niin mä laitan sen tuonne telineeseen, niin sehän muuttuu. Ja se, että mitä sieltä muuttuu, niin sieltä lähtee tuota vihreitä ja keltaista pois. Että ne laittaa sinne semmoisen aineen, joka lähettää tiettyä valoa, että me voidaan havaita se mikroskoopilla. Niin samaa käytetään rahoissa. Täällä on tietty alkuaine, toi oranssi tuossa tähdissä, niin se on europium. Semmoinen alkuaine kuin europium. Ja Euroopan unioni haluaa käyttää euroissa europiumia. Sen takia siinä on tuota oranssia. Fosforesenssi-ilmiö, niin sitä käytetään hyväksi vaikka hammastahnassa. Eli mulla on täällä tavallista hammastahnaa ja sitten mulla on UV-taskulamppu. Niin se hohtaa tosi komeasti tämmöistä sinertävää valoa. Ja tämän ajatus on se, että kun meillä on aina pikkusen UV-valoa saatavilla joko loisteputkilampuista sisällä tai sitten auringonvalosta on sitä UV-säteilyä, joka meitä myös suskettaa, niin hampaat hohtaa, kun hymyilee, niin ne näyttää vähän valkoisemmalta, kun siinä tulee sitä sinertävää värisävyä mukaan. Ja se on titanidioksidipartikkeli hammastahnassa, joka sen pääasiassa saa aikaiseksi.
Tässä on kyllä. Joo, mutta näissähän on se, että näitähän periaatteessa pystytään sitten lämmittämään ainetta, jos on nopeasti muuttuva voimakas magneettikenttä. Että siihen näitä on tietääkseni käytetty. Tässä on yksi myöskin, mikä periaatteessa voi olla syöpähoito. Vähän varmaan kuin selitit näistäkin partikkeleista, että siinä kun valolla lämmitetään näitä, niin näiden kanssa pystytään muuttuvalla magneettikentällä lämmittämään niitä. Tämä on itse asiassa sama juttu kuin on tämä MRI-kuvaus. Eli siinähän käytetään myöskin aika suuria, hyvin suuria magneettikenttiä. Eli tämä magnetic resonance imaging.
Scattering, but you can, if you shine it light, and any nanoparticles, if you shine it light, you can have like a...
Nämä pallot on täällä näin, niin sitä ilma täällä sisällä muuttuu nestemäiseksi. Ei se jäässä, vaan nestemäinen. Pystytään nostaa täältä pois. Nämä kaksi palloa on jäätä kiinni toisiinsa, mutta nostaa täältä pois, niin sitten se ilma palautuu takaisin kaasumaiseksi. Nämä pallot saattaa tässä vaiheessa sitten hajota, kun ne sieltä joskus hajoavat sitten, kun jäävät jotenkin huonosti. Voi ihan koittaa, jos haluat, niin painaa kädellä sitä tänne. Täällä pistät kättä liian syvällä sit sinne. Muuttuu tommoseksi jännäksi. Lähes miinus 200 astetta.
Me laitetaan suprajohtavaa ainetta siihen ja laitetaan tämä magneettikenttä sopivalle etäisyydelle siitä suprajohteesta ja jäähdytetään se suprajohte kriittisen lämpötilan alapuolelle, jolloin se sen sisälle lukkiutuu se magneettikenttä, missä se juurikin oli. Ja tämän hetken jälkeen se magneetti jää levitoimaan siihen päälle, kun me otetaan se muovikappale sieltä välistä pois.
Leijuu ja voi ottaa vaikka kameralle hyvää kulmaa, niin se on siellä ihan mitenkä haluaa. Niin kauan kun se pysyy kylmänä, niin se siinä vaikka pyörii ja sitä voi koittaa painaa, eikä se siihen mene. Ja magneetista voi nostaa, niin suprajohde tulee mukana.
Niin, just sitä. Tää liikkaa, toinen täällä on itse asiassa muuta lukkuu. Atomivoima-mikroskooppi, eli se on vähän harhaanjohtava nimitys siinä mielessä, että sillä ei ole mitään tekemistä ydinvoiman kanssa, vaan oikeastaan pintavoimamikroskooppi olisi parempi, koska me tunnustellaan sitä pintaa siinä menetelmässä. Antti voi kertoa enemmän.
Joo, no niin. Eli siis atomivoimamikroskooppi on tässä, eli jos nyt siitä näette, niin ollaan siis kuvaamassa tässä nanoputkea tällä hetkellä. Eli meillä on tuossa nanoputki, joka on niin, nyt kahden tuommoisen elektrodin välissä. Tämmöinen elektrodi tuossa, tämmöinen näyte, jossa tuossa keskellä, tästä nyt ei ihan hirveän hyvin vielä näy, mutta niin tästä kun otetaan vähän lähemmäs tätä kuvaa, niin siitä alkaa jo näkymään, että tuolla keskellä on tämmöisiä niin kuin vielä pienempiä elektrodeja. Ja nyt tässä siis kuvataan yhtä niin kuin tuommoisessa välissä olevaa nanoputkea.
Mennään tuosta ikkunasta katsomaan, mitä se näyttää, koska jos me mennään sisälle, niin me viedään kaikki pölyt meidän mukana me vaatteissa sinne sisälle, ja siitä ei taas tulisi mitään. Meidän pitäisi taas suodattaa sitä ilmaa sillä pitkään, että sillä voisi tehdä mitään nanovalmistusta. Siellä meillä on esimerkki henkilö töissä puhdistamassa, oikeassa töissä oikeasti, ei ole vaan demonstraatiomielessä. Tämä herra käyttää nyt tyhjiöhöyrystintä, eli tuon laitteen sisällä on ulkoavaruuden tyhjiötä vastaava tyhjiö. Sieltä on imetty pois ilmahiukkasetkin häiritsemästä meidän prosessia.
Laite, mikä on niin kylmä. Ja siinä on nyt tuossa pöntössä, mikä tuossa näkyy, niin siellä on nestemäistä heliumia. Se on, me tykätään puhua Kelvin-asteikosta, niin se on 4 kelviniä, mutta se on tietysti seltsiuksina, se on noin miinus 270 astetta pakkasta. Ja sitten siitä sinne tuohon pönttöön on laitettu semmoinen laite, jota sanotaan kryostaatiksi, niin sitten sillä kryostaatilla päästään vielä kylmemmäksi, että se neste heliumin lämpötilakaan ei monesti riitä meille, että se on vielä liian lämmintä.